Ert News Radio 105,8. Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 18 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδική Χάντζου. Να περάσουμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιφυλακτικός ο Τραμπ στο θέμα των πυράβλων Τόμαχο και την Ουκρανία πιέζει Μόσχα και Κίεβο για συμφωνία, ετοιμάζει συνάντηση των τριών στη Βουδαπέστη. Προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε την Πεντέλη, επιθεώρησε περιοχή που έχει γίνει αναδάσωση και αναγέννηση του περιβάλλοντος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2024. Οφείλουμε να προστατεύουμε σκόρια οφθαλμού τα δάση που βρίσκονται στη διαδικασία αναγέννηση, σημείωσε. Αμετάβλητο στην επενδυτική βαθμίδα 3B με σταθερές προοπτικές διατήρηση του αξιόχρεου της Ελλάδας, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's. Για μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο Reuters. Τον ηθικό αυτούργο της διπλής δολοφονίας στη Φινικούντα αναζητά η αστυνομία, μαραθώνια συμπληρωματική κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου και της φίλης του. Αύριο απολογούνται οι δύο συλληφθέντες. Σε Ισραηλινό Όμηρο ανήκει ο σωρός που παρέδωσε τη νύχτα η Χαμάς με το δάχτυλο σκανδάλι του Ισραήλ απειλεί με συνέχιση των επιχειρήσεων στη Γάζα.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Οφείλουμε να προστατεύσουμε ως χώριο οφθαλμού τα δάση που βρίσκονται στην διαδικασία αναγέννησης. Η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Πρέπει να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι, τόνισε από την Πεντέλη ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε σημεία αναδάσωσης μετά την μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2024. Στην συνέχεια επισκέφθηκε το ανακατασκευασμένο κλειστό γυμναστήριο Νέας Πεντέλης και αργότερα συναντήθηκε με πολίτες στα Μελίσια. Να τον ακούσουμε.
Είχα την ευκαιρία πριν έρθω να σας πω λίγα λόγια, να βρεθώ στην Πεντέλη, να επιθεωρήσω τα έργα της αναδάσωσης τα οποία υλοποιούνται τώρα που μιλάμε. Ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης παραπάνω από 1 εκατομμύριο δεντράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει. Και αμέσως μετά πήγα και επισκέφθηκα έναν χώρο τον οποίο τον είχα δει κατακαμένο πριν από 1 χρόνο, το κλειστό γυμναστήριο στην Πεντέλη, το οποίο μέσα από μια ευγενική χορηγία τηρήσαμε τη δέσμευσή μας, όχι απλά το ανακατασκευάσαμε, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε. Και θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της Δημάρχου μία λέξη. Τη λέξη προσπαθώ. Προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε.
Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το θέμα και με τον Μίλτο Σακελάρη. Χαμηλό τετραετία σημειώνει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και τις τιμές στα καύσιμα. Ήδη παρατηρούνται τάσεις αποκλιμάκωσης του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου άρχισε από την Τετάρτη. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίνας Δαμερτζιάν.
Σε τιμές του 2021 και λίγο χαμηλότερα προμηθεύτηκαν το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στα νοικοκυριά, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος έχει ήδη κατέβει σε μονοψήφια νούμερα. Η μέση πανελλαδική τιμή είναι στο 1 ευρώ και 13 λεπτά από 1,19 πέρσι και 1,15 πριν από 4 χρόνια. Τα σημάδια από τις διεθνείς αγορές δείχνουν ότι δεν αναμένεται αύξηση, αλλά πιθανή περαιτέρω μείωση.
300 λίτρα. Αυτά.
Τι κόστος θα έχει περίπου?
1,10 ξέρω.
Η εξαγγελία των πετρελαιοπαραγωγών χωρών να αυξήσουν την παραγωγή τους σημαίνει μείωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, που σημαίνει ότι μπορεί να το δούμε και φθηνότερα μέσα στην καρδιά του χειμώνα.
Η διεθνή τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει στα 60,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες χαμηλότερα ετίας. Είναι 16% χαμηλότερη από πέρσι και 9,5% από μόλις τον περασμένο μήνα.
Θεωρώ ότι η πτωτική τάση των τιμών θα συνεχίσει και για όλο το χειμώνα. Πιστεύω ότι η επόμενη άνοιξη θα μας βρει σε χαμηλότερες τιμές ακόμα και από τα 60 δολάρια που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, η πτώση οφείλεται αφενός στη στασιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως της Κίνας, αφετέρου στη μεγάλη αύξηση της παραγωγής. Ενδεικτικό είναι ότι μετά την τελευταία ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που εκτιμούσε ότι το 2026 θα παράγεται πλεόνασμα 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου επιταχύνθηκε.
Oil prices fell after the International Energy Agency raised its forecast for the global oil surplus to a record high. For 2026.
It would be almost twice as large as the surplus that we actually ended up realizing in COVID in 2020 during the peak of global lockdowns.
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Πρατηριούχων Καυσίμων, αναμένεται μικρή μείωση της χονδρικής τιμής των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης από το Σαββατοκύριακο.
Σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής χρήσης εφαρμόζεται σταδιακά η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών. Περισσότερα από 2.180 προϊόντα εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία των αλυσίδων λιανεμπορίου, οι μειώσεις κυμαίνονται από 3% έως και 35%, με την μεσοσταθμική μείωση να είναι περίπου 8%. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε νωρίτερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος απάντησε στο ερώτημα πότε θα δουν οι καταναλωτές τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Να τον ακούσουμε.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει και μάλιστα στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και στα μεγαλύτερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι παίρνει κάποιο χρόνο για να η πρωτοβουλία αυτή να αρχίσει να φαίνεται στους καταναλωτές. Ναι, έχει ήδη γίνει και μάλιστα έχουν σηματοδοτηθεί και με τα αντίστοιχα καρτελάκια. Είναι εμφανές, αναφέρεται στην πρωτοβουλία το καρτελάκι το συγκεκριμένο. Μπορεί να έχει διαφορετικό χρώμα σε κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ εμφανές. Είναι σχεδόν κάθετο κοντά στο καρτελάκι στο οποίο ψωνίζει ο καταναλωτής και μπορεί να συγκρίνει τις τιμές και μπορεί να επωφεληθούν οι καταναλωτές από αυτές τις μειώσεις τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και με αυτές τις μειώσεις τιμών, πάντοτε οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς. Σε σχέση με το 2019, περίπου οι αυξήσεις στα τρόφιμα, οι ισορρευτικές αυξήσεις κατά μέσο όρο, είναι γύρω στο 35%. Το οποίο όμως, εκτός να φαίνεται πάρα πολύ υψηλό, είναι σχετικά χαμηλότερο από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι γύρω στο 36-37%.
Τώρα, ο κύριος Αναγνωστόπουλος ρωτήθηκε και για το αν θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στο προσεχές διάστημα. Να ακούσουμε τι είπε.
Αυτό που πρέπει να αποφευθεί και αυτό που έχει προσπαθήσει η κυβέρνηση συστηματικά να επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια είναι να κινηθεί σε δύο πλαίσια. Το ένα είναι να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις τιμών που δεν οφείλονται στη διεθνή συγκυρία. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί υπάρχουν δυστυχώς δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων, οπότε κάποιοι, γνωρίζοντας ότι αυξάνουν τιμές παντού στο εξωτερικό και υπάρχει αυτή η φημολογία, θα προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την πρακτική για να μπορέσουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Δεύτερος πυλώνας στον οποίο κινείται η κυβέρνηση είναι η αύξηση των μισθών. Έτσι λοιπόν, στο ίδιο χρονικό διάστημα, είχαμε αύξηση του κατώτατου του μισθού περίπου κατά 36-37%, όπως επίσης έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας.
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β με σταθερές προοπτικές. Σημειώνεται ότι ο οίκος αυτός είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας τον περασμένο Απρίλιο. Την ίδια ώρα υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε αλφα συν. Πάμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τα της Ελλάδος. Στέκεται η έκθεση του αμερικανικού οίκου στην θετική πορεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού της Ελλάδας. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πολύ λίγες χώρες πλέον στην Ευρωζώνη, η οποία καταφέρνει να παράξει πλεονάσματα όχι μόνο σε πρωτογενής επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι επαρκούν τα πρωτογενή πλεονάσματα για να καλυφθεί και ολόκληρη η δαπάνη για την εξυπηρέτηση του χρέους. Τώρα, οι προβλέψεις του αμερικανικού οίκου, του οίκου Standard & Poor's για το 2026, ανάπτυξη 2,3%, το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3% και μείωση της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 139,3% είναι λίγο υψηλότερο σε σχέση με την εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης όπως αποτυπώθηκε στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, αποδέχεται και ο αμερικανικός οίκος με τις προβλέψεις του ότι θα υπάρξει έντονα πτωτική πορεία και στο συγκεκριμένο δείκτη το 2026. Από εκεί και πέρα βεβαίως στέκεται στην ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση των επενδύσεων και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για να στηριχθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Είναι κάτι το οποίο έχει επισημάνει και ο Υπουργός Οικονομικών. Ολοκληρώνει ο κ. Πιερακάκης τις επαφές του στην Ουάσιγκτον. Είχε μεταβεί μαζί με κλιμάκιο από την Ελλάδα για τη συμμετοχή στην φθινοπορεινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αξιοσημείωτη μια αναφορά του σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Reuters. Λέει χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές και η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο ορισμένων εξ αυτών. Υπάρχει τεράστιο κόστος ευκαιρίας αν δεν το πράξουμε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στο επίκεντρο σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων και με το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και με τις εξελίξεις στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες και στη Γαλλία, να σου πω ότι εκεί ήρθε μία δεύτερη υποβάθμιση από τον συγκεκριμένο οίκο, τον οίκο Standard & Poor's. Είχαμε την προηγούμενη πριν από μερικές εβδομάδες και πλέον μένει να φανεί και τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου και ο τρίτος αμερικανικός οίκος θα αξιολογήσει την πορεία της γαλλικής οικονομίας. Η υποβάθμιση συνδέεται βεβαίως με τις πολύ μεγάλες δυσκολίες και σε πολιτικό επίπεδο στο να υπάρξει κατάρτιση προϋπολογισμού, αλλά βεβαίως και στην συνεχιζόμενη παραγωγή υψηλών ελλημάτων. Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες της Ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία, που εμφανίζεται από τα υψηλότερα ελλείμματα και σε πρωτογενές αλλά και σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης. Αυτό οδηγεί συνέχεια το χρέος προς τα πάνω και οι αγορές ανησυχούν. Μένει να φανεί και το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Μην ξεχνάμε ότι ήδη η Γαλλία έχει μεγαλύτερο κόστος δανεισμού και από την Ελλάδα και ουσιαστικά και από την Ιταλία.
Άρα μεγάλο κόστος δανεισμού, μεγάλο χρέος και πολιτική αστάθεια είναι οι παράγοντες αυτοί.
Και είναι ο κύκλος ουσιαστικά, πρέπει να σου πω, διότι όσο μεγαλύνει το κόστος δανεισμού, τόσο μεγαλώνει το έλλειμμα, άρα τόσο πάλι μεγαλώνει το χρέος.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση αυτή. Και στο σημείο αυτό νομίζω μπορούμε να μιλήσουμε τώρα με τον Μίλτο Σακελάρη για το πρώτο θέμα του δελτίου μας, δηλαδή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Πεντέλη και κυρίως στα σημεία αναδάσους μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2024. Μίλτο, μας ακούς?
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ο Μητσοτάκης βρέθηκε στην Πεντέλη πριν πούμε για την ανάδασους και το κλειστό γυμναστήριο το οποίο είχε καταστραφεί και ανακατασκευάστηκε και το επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Να σας πω τα κεντρικά πολιτικά του μηνύματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε πολίτες στην περιοχή. Προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης των οικοκυριών. Στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας είναι το ένα και πιο βασικό. Το δεύτερο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ζούμε σε μια εποχή ακραίας πόλωσης και τοξικότητας. Ο ίδιος επιλέγει τον ήπιο λόγο, όπως είπε, και η παράδοξη Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση θα κινηθεί στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της, γι' αυτό τελικά θα κρυφθούμε και από τους πολίτες, τόνισε χαρακτηριστικά νωρίτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, επισκέφθηκε τη Νέα Πεντέλη, όπου είναι σε εξέλιξη τα έργα αναδάσωσης, όπως επίσης και το κλειστό γυμναστήριο της περιοχής, το οποίο ανακατασκευάστηκε, πλέον έχει βελτιωμένες εγκαταστάσεις.
Αυτό είχε γίνει στάχτη, αν δεν κάνω λάθος, από τη φωτιά, έτσι.
Είχε γίνει στάχτη από την φωτιά. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί τότε πως θα ανακατασκευαστεί και θα είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Ανακατασκευάστηκε πλήρως με χορηγία της ΓΕΚ Τέρνα. Έχει ήδη παραδοθεί στους κατοίκους. Μάλιστα, Γινόταν και προπόνηση εκείνη την ώρα στο κλειστό γυμναστήριο στην Πεντέλη. Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με γονείς και είδε τους μικρούς παίχτες να προπονούνται κανονικά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μίλτο. Καλή συνέχεια. Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει στις εξελίξεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, στο Λευκό Οίκο, που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αισιοδοξίας, χωρίς όμως ωστόσο να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τα καυτά ερωτήματα που έχουν τεθεί, με κυριότερο το εάν θα προμηθεύσουν οι ΗΠΑ τους πυράβλους Tomahawk, κάτι για το οποίο ο κ. Τραμπ φαίνεται πολύ επιφυλακτικός. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μου εδώ. Στο στούντιο, Κατερίνα.
Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ ευρυδίκη είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει μία ακόμη συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μετά και την επιτυχία με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων. Αποκαλυπτική ήταν η πρόσφατη παρένεση του Αμερικανού Προέδρου στον ειδικό προεδρικό απεσταλμένο για ειρηνευτικές αποστολές, τον Στίβ Γουίτκοφ, από το βήμα της Κνεσέτ στο Ισραήλ. Λοιπόν, σύμφωνα με το BBC, ορισμένα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Τραμπ, ιδίως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο, φαινόταν να χαμογελούν στις απαντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ και να γελούν με τα αστεία του. Επανειλημμένος λοιπόν ο Τραμπ σημείωσε ότι είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ να έχουν επαρκή εφοδιασμό με τους δικούς τους πυράβλους. Θέλουμε, λέει, και τους Tomahawk. Δεν θέλουμε δηλαδή, να χαρίζουμε, λέει, πράγματα που χρειαζόμαστε εμείς ως χώρα για να προστατεύσουμε τη χώρα μας.
Μην χάσουμε και από εμάς, δηλαδή, και από τη δική μας άμυνα.
Ακριβώς. Ένας, λοιπόν, από τους λόγους, λέει, που θέλουμε να τελειώσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος, είναι ότι δεν είναι εύκολο για μας να σας δίνουμε τεράστιους αριθμούς πολύ ισχυρών όπλων. Ελπίζω, λοιπόν, να μην χρειαστούν και ελπίζω, λέει, να καταφέρουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουμε για Tomahawk. Σημείωσε. Ουσιαστικά, ευρυδεί και ο Τραμπ θέλει να αξιοποιήσει αυτό το άπιαστο συστατικό στην πολιτική και τη διπλωματία. Την ορμή, όπως αναφέρει και το CNN, ύστερα από μια πραγματικά έντονη από διπλωματικής άποψης εβδομάδα.
Τη δυναμική που έχει ήδη ανεπτυχθεί.
Ακριβώς.
Μετά το θέμα της Γάζας.
Επίσης, δήλωσε ότι υπάρχει, λέει, πολύ κακό αίμα μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου και του Ρώσου Προέδρου. Οι δύο αυτοί ηγέτες δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον και θέλουμε να κάνουμε την κατάσταση όσο πιο άνετη γίνεται για όλους. Έτσι, λοιπόν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα εμπλακούμε και οι τρεις, αλλά ίσως οι συναντήσεις να γίνουν και ξεχωριστά, τόνισε. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους Ουκρανούς και εναπόκειται σε αυτούς και στους συμμάχους της Ουκρανίας να αποφασίσουν που βρίσκεται η χώρα. Στο μεταξύ, να πούμε ότι δύο άνθρωποι σήμερα σκοτώθηκαν ευρυδίκη σε ουκρανική επίθεση με drones σε υπορωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Χερσόνησος στην Νότια Ουκρανία. Και τα δύο θύματα ζούσαν σε προσωρινό κέντρο στέγασης για ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Επίσης, άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε έκρηξη που έγινε χθες βράδυ σε εργοστάσιο εκρηκτικών στην πόλη Στερλίταμακ, στην περιφέρεια Μπασκορτοστάν στη Ρωσία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Βέβαια, οι ιατροδικαστές διεξάγουν, να πούμε, έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, στην οποία ο υπεύθυνος, ο Καμπίροφ, ο κυβερνήτης, αρνήθηκε να πει τι και πώς. Και μάλιστα το μόνο που λένε είναι ότι αυτή δεν προκλήθηκε. Αρνήθηκε δηλαδή ότι προκλήθηκε από ουκρανικά πλήγματα με drones.
Τώρα, στο μεταξύ, η Ουγγαρία πρέπει να εκτελέσει το έντελμα σύλληψης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώνει το Βερολίνο. Ο υπουργός, ο κ. Βαντεφούλ, χαιρέτησε την προοπτική συνάντηση των δύο ηγετών, την οποία περιέγραψε ως καλή εξέλιξη.
Ναι,
πώς θα γίνει αυτό τώρα?
Η Ουγγαρία έχει ξεκαθαρίσει, να πούμε, ότι δεν προτίθεται να συλλάβει το Ρώσο πρόεδρο εάν έρθει στη Βουδαπέστη για μια σύνοδο κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο. Περιμένουμε, λέει, επίσης τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με σεβασμό. Αυτό δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός εξωτερικών, ο Πέτερ Σιγιάρτο, σε συνέντευξη τύπου στη Βουδαπέστη, επισημένοντας ότι η Ουγγρική κυβέρνηση εγγυάται στο Ρώσο πρόεδρο την απρόσκοπτη είσοδο αλλά και έξοδο από την Ουγγαρία και την επιτυχή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεών του. Δεν απαιτείται συντονισμός με κανέναν γι' αυτό. Γι' αυτό, λέει, είμαστε μια κυρίαρχη χώρα. Τώρα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Πούτιν. Νομίζω, λέει, ότι είναι ουσιαστικά μια καλή εξέλιξη το γεγονός τουλάχιστον ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται επιτέλους. Mm-hmm. Και τόνισε ότι θεωρεί αυτή η συνάντηση ως προάγγελο των συνομιλιών που θα πρέπει στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν φυσικά και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Έχουμε και άλλα θέματα στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα θα αποφασιστεί αν οι αγρότες θα κατέβουν σε μπλοκ. Νωρίτερα πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στον πύργο Λάρισας με στόχο να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που πιέζουν τους παραγωγούς. Πάμε στον Άρη Ψύχα που έχει το ρεπορτάζ. Άρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων από τα χωριά Πύργετος και Ομόντιο, εδώ σε παράδρομο της ΠΑΘΕ και στην είσοδο του χωριού. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής διαμορτύρονται για τα γνωστά προβλήματα, καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο ΕΠΚΕΠΕ. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες από τις ζημιώσεις λόγω του Ντάνιελ που έπληξε την περιοχή πριν 2 χρόνια. Ενώ βεβαίως σε αυτό το σκηνικό έρχεται να προσθεθεί η πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων και της απώλειας χιλιάδων ζώων στην περιοχή. Στην ουσία μιλάμε για έναν προάγγελο κινητοποιήσεων. Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως πολύ σωστά είπες, συγκαλείται στη Λάρισα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Η διάθεση που δείχνουν οι αγρότες είναι τέτοια ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πιθανότατα αγροτικών κινητοποιήσεων ακόμα και μέσα στο Νοέμβριο. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Άρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα καταβληθούν σε αγρότες και κτηνοτρόφους πληρωμές και ενισχύσεις, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας. Να τον ακούσουμε.
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, δηλαδή το επόμενο δεκαήμερο, θα πληρωθούν 12 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε ακαλλιέργητα χωράφια στη Θεσσαλία λόγω φερτών υλικών από τον Ντάνιελ. Καθώς επίσης και ένα κονδύλι ύψους μέχρι 63 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι εφάπαξ ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους μας για τις ζωοτροφές. Πρέπει να πω ότι το ΟΣΔΕ είναι ανοιχτό μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου, δηλαδή μέχρι αύριο. Κλείνοντας το ΟΣΔΕ θα έχουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στους αγρότες άμεσα.
Δεν θα επιτρέπεται διαμαρτυρία στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη μετά την ψήφιση της τροπολογίας, αναφέρει η κυβέρνηση, προκαλώντας την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εν τω μεταξύ, την πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτούν περαιτέρω οι διαρροές από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από τις γιορτές. Πάμε στην Ευγενία Αλούζου να δούμε τις αντιδράσεις. Ευγενία, καλό μεσημέρι, που υπάρχουν και για αυτά τα δύο θέματα του πολιτικού βίου.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και πάλι διευρύνει το χορός των αντιδράσεων για την προαναγγελθήσα μεταφορά της προστασίας του αγνώστου στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα στο Μέγκα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η προσψήφιση τροπολογία δεν έχει σχέση με τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, κάτι που κατηγορούν την κυβέρνηση, ούτε είναι εκδικητική ή διχαστική. Εξηγώντας περαιτέρω, Ευρυδίκη είπε ότι μόλις ψηφιστεί η τροπολογία την Τρίτη, δεν θα επιτρέπεται γύρω από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη διαδήλωση, πανό ή γκράφιτι. Η επιβολή της τάξης, είπε, θα γίνεται από την αστυνομία και η ανάδειξη και συντήρηση του μνημείου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Να τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
Δεν θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό, γκράφιτι, οτιδήποτε. Θα έπρεπε αυτό που λέμε ένας άγραφος νόμος να προστατεύει το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Γιατί, τι συμβολίζει αυτό το ιερό μνημείο? Συμβολίζει τον αγώνα όλων όσων έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι.
Τώρα, Ευγενία, για διχαστική επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εν ώψη της τροπολογίας που φέρνει η κυβέρνηση για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τι είπε ο κ. Τσουκαλάς?
Ο κύριος Τσουκαλάς σχολίασε, εκτός των όσων προανέφερες, Ευρυδίκη, μεταξύ άλλων, ότι η κίνηση αυτή συνιστά μια διχαστική επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας και χρησιμοποιεί το εθνικό μνημείο για να διαιρέσει τους Έλληνες και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εν τω μεταξύ, σε παρέμβασή του χθες, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, καταλόγησε ευθέως τη Νέα Δημοκρατία ότι μετατρέπει επιστρέπει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη σε ξεκαθάρισμα κομματικών λογαριασμών. Λίγο σεβασμό δεν βλάπτει, είπε χαρακτηριστικά. Βεβαίω, σε Ευρυδίκη είχε προηγηθεί και η τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίο άφησε χμέ για ενδεχόμενη σχέση τη όλη πρωτοβουλία με τα εσωκομματικά τη Νέα Δημοκρατία, διευκρινίζοντα το σημείο αυτό ότι μπορεί η ρύθμιση να αφορά σχέσει εκτό τη κυβερνήσεω μεταξύ υπουργών και του Πρωθυπουργού. Τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας και αυτός την υποψήφιση τροπολογία, εξέφρασε αντιρρήσεις και καταλόγησε στην κυβέρνηση ότι εργαλοποιεί τα σύμβολα της Δημοκρατίας. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εγείρει και αυτό αντιδράσεις, με το γραμματέα της ΚΝΕ Θοδωρή Κωνσταντή να κάνει λόγο για πρόθεση της κυβέρνησης να καταστήλει τις όποιες λαϊκές κινητοποιήσεις.
Να πάμε τώρα στην επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Το σχολίασε αυτό μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Σε ευγενία.
Ναι, μέσα στο δεύτερο 15ήμερο, να πούμε, του Νοέμβρη, Ευρυδίκη, αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έχει τίτλο Ιθάκη. Στη λέξη αυτή στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα σήμερα, σημειώνοντας δεικτικά για την επικείμενη κυκλοφορία το βιβλίο ότι το μόνο κοινό που έχει Ιθάκη με την Ιθάκη του κυρίου Τσίπρα είναι η Πινελόπη, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εξουσία. Είπε ακόμη ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στο Μέγκα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δικαίωμα να γράψει όσα βιβλία θέλει. Την ιστορία όμως δεν θα την ξαναγράψει. Λοιπόν, δεν τον απαξιώνουμε, ναι. Ούτε όμως θα φοβηθούμε ένα πρώην πρωθυπουργό.
Να ακούσουμε το απόσπασμα από τον κύριο Μαρινάκη.
Το μόνο κοινό της Ιθάκης, της αληθινής με την Ιθάκη του κύριου Τσίπρα, είναι η Πινελόπη, που εδώ πέρα είναι η εξουσία. Το ταξίδι ήταν τα capital controls, η Βουλή Ανοιχτή, τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης και ο προορισμός, εκεί που δηλαδή που φτάσαμε, ήταν τα πάνω από 100 δισεκατομμύρια φορτωμένα.
Ευγενία.
Ναι, είχαμε και ένα σχόλιο από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε πως η επιλογή του ονόματος Ιθάκη θα ξυπνήσει επώδυνες μνήμες της θητείας του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, να σου πω ότι από το Κομμουνιστικό Κόμμα...
Πριν πάμε σε αυτό, μου επιτρέπεις, γιατί είχαμε και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπά, σήμερα στο Ethnos Radio. Είπε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας απέτυχε και στον... Το είπε στον συνάδελφο, τον Αλφόνσο Βιτάλη. Κλήθηκε να σχολιάσει λοιπόν τη συζήτηση που γίνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς για το ενδεχόμενο είδηση ενός νέου φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Να τον ακούσουμε.
Ποιο κόμμα Τσίπρα? Ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας βουλευτής ο οποίος παρετήθηκε αυτή τη στιγμή, τέως αρχηγός.
Όχι ένας βουλευτής που παρετήθηκε.
Τέως πρωθυπουργός, όχι, παρετήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. Τέως πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε τον κύκλο του και ο οποίος επιχείρησε να ενώσει την κεντροαριστερά. Κατάφερε ό,τι κατάφερε το 2015. Από εκεί και πέρα απέτυχε σε αυτό το οποίο έταξε και σε όλους εμάς και τον ακολουθήσαμε το 2019, δηλαδή να ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Στην πραγματικότητα τον κατάπιαν οι φράξεις του κόμματος του.
Λοιπόν, Ευγενία, να δούμε και άλλες αντιδράσεις από όλα κόμματα.
Ναι, δεν έχουμε κάποια άλλη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής. Βεβαίως, μεγάλη είναι η μέρα και οι μέρες που έρχονται μπροστά μας μέχρι την κυκλοφορία του βιβλίου. Μόνο ο κύριος Παπάς έχει σχολιάσει και αυτό στην αίθουσα μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη. Να πούμε ότι, και να κλείσω με αυτό, ότι ο Νίκος Σοφιανός, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ, σχολίασε πως η πολιτική του κυρίου Τσίπρα οδήγησε στο τρίτο πιο οδυνηρό μνημόνιο που συνεχίζει να εφίσταται και να πτωχοποιεί τους Έλληνες. Αυτά προς σχολιασμό του βιβλίου του κ. Τσίπρα και αυτά που πρόκειται, που γράφονται μάλλον μέσα σε αυτό.
Τώρα, να σε ευχαριστήσω απλά υπέρ του διαλόγου ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα τάχθηκε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Άξιον 24, να τον ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ, Ευγενία.
Άρα και με τον Τσίπρα, αν κάνει κόμμα.
Νομίζω πρέπει να συζητάμε με τις... Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες, πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υπόθεση του εγκλήματος της Φινικούντας. Χθες η μαραθώνια απολογία του Ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη Κάμπινγκ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος κλειδί για αυτή την υπόθεση, καθώς είναι ο μόνος που είδε τη σκηνή της διπλής δολοφονίας. Στα δικαστήρια βρέθηκε χθες και η νεαρή φίλη του, ενώ αύριο απολογούνται δύο κατηγορούμενοι. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Με πολύ προσεκτικά βήματα, η ανακρίτρια που χειρίζεται πλέον το βασικό στάδιο της ανάκρισης στο πρωτοδικείο Καλαμάτας συνεχίζει αυτή την έρευνα για να εξαγρυβωθούν όλα τα κίνητρα αλλά και το ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από τη διπλή δολοφονία στην Φινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Έχουμε δύο κατηγορουμένους ήδη από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, θα απολογηθούν αύριο ενώπιον των ακριτικών αρχών εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Ο ένας σε επιρρύπτειο, ωστόσο, στην ευθύνη των άλλων για το ποιος ήταν ο φυσικός δράστης. Πρόσωπο κλειδί, όπως σωστά είπες, είναι ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αυτοδυσμάτερας αυτή της επίθεσης το βράδυ εκείνο. Φαίνεται μάλιστα και ο ίδιος να υπήρξε θύμα απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθότι η μοναδική σφαίρα που αστόχησε φαίνεται να είχε στόχο τον ίδιο. Χθες λοιπόν βρέθηκε εδώ στο δικαστήριο της Καλαμάτας για να καταθέσει αρχικά την παράσταση υποστήρησης κατηγορίας εναντίον του κατά των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο μαζί του ζητήθηκε να είναι και φίλη από την ανακρίτρια, καθότι και η ίδια ήταν αυτή η μάρτυρας. Θέλω να σας πω ότι παρέμεναν για περισσότερες από 6 ώρες συνοδεία του δικηγόρου τους, του κυρίου Βέρα. Απάντησαν σε πολλές και επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας. Στο επίκεντρο βρέθηκε και ένα επίμαχο τηλέφωνο, θέλω να σας πω, το οποίο φέρεται να έγινε από το τηλέφωνο της φίλης του προς ένα πρόσωπο στην Αθήνα, το οποίο σχετίζεται με τον 22χρονο, ο οποίος παραδόθηκε ο αυτοβούλος αρχές και ισχυρίζεται ότι ήταν συνεργός της διπλής δολοφονίας. Ο ίδιος απάντησε ότι με αυτό το πρόσωπο ζήτησε να πάρει η κοπέλα του αυτό το πρόσωπο, γιατί έχει μια πολύ καλή σχέση, είναι σαν αδερφικός του φίλος και υπό άλλες συνθήκες αυτή η υπόθεση δεν θα απασχολούσε κανέναν. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Ο ίδιος ζητάει από την πλευρά του πάντως να χυθεί άπλο το φως. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο πάντως ενδιαφέρον.
Αρκετά περίπλοκη υπόθεση σε κάθε περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα προκύψει και αύριο από τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων.
Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στις εργασίες του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ θα συμμετάσχει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Χθες, στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Δεν νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, μιας χώρας που απειλεί με πόλεμο την πατρίδα μας, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τροχαίο ατύχημα με ένα σοβαρά τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη όταν ο οδηγός βιοταχή έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και καρφώθηκε στο δέντρο. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται ο οδηγός του βιοταχή αυτοκινήτου, ο οποίος τα ξημερώματα καρφώθηκε με το όχημά του σε ένα δέντρο εδώ στην περιοχή του Μενιδίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρκετά σοβαρά. Να πούμε ότι το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5.30 το πρωί όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του βιοταχή αυτοκινήτου κινούμενος επί της λεωφόρου Πάρνηθος έχασε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί στο δέντρο και στη συνέχεια σε έναν μαντρότυχο, τον οποίο τον έριξε και ο ίδιος, όπως είπαμε, τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Ωστόσο, πρόλαβε να απεγκλωβιστεί από το όχημα, το οποίο είχε υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Στο σημείο κλείθηκε και κλιμάκιο της πυροβεστικής, με τους πυροβέστες να μην κάνουν κάποια επέμβαση. Ο οδηγός είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα, ωστόσο, παρελήφθη από πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου, όπως είπαμε, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η πρώτη εικόνα είναι ότι να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και γι' αυτό το λόγο πάνω στη στροφή το όχημα να έφυγε και να καρφώθηκε αρχικά στο δέντρο και στη συνέχεια στο μαντρότυχο, τον οποίο και γκρέμισε.
Προφυλακιστές κρίθηκε μετά την απολογία του 21 ετών Ελληνοαμερικανός, φερόμενος ως μέλος διεθνούς κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και διακίνησης παιδικής πορνογραφίας με το όνομα Δίκτυο 764. Τα μέλη της οργάνωσης Μέτρα την Αμερική γίνονται φίλοι με εφήβους μέσα από δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες και στη συνέχεια τους εξωθούν σε σεξουαλική και βίαιη συμπεριφορά. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκ.
Ο 21 ετών Ελληνοαμερικανός φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης 764 με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα μέλη του προσέγγιζαν μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες ανήλικα θύματα με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
Παραδέχομαι ότι μπήκα σε συγκεκριμένη εφαρμογή, όμως δεν έχω σχέση με τη δημιουργία της, ούτε διαχειριστής είμαι.
Ο 21χρονος είχε συλληφθεί από τον περασμένο Απρίλιο με ένταλμα των Αμερικανικών αρχών, όμως λόγω της ελληνικής του καταγωγής δεν εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Πλέον αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες εδώ στην Ελλάδα.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου, σωματικές βλάβες σε βάρος διακίνησης αδύναμων ατόμων μέσω διαδικτύου. Υποκράτηση βρίσκεται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο συνεργός του. Το δίκτυο 764 περιλαμβάνει τους ηγέτες και τα μέλη που συνδέονται μεταξύ τους σε διάφορα διαδικτυακά κανάλια. Σύμφωνα με έρευνα του FBI, ένα από αυτά είναι το Inferno 764, μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσω του οποίου τα ηγετικά στελέχη αντάλλασαν πληροφορίες. Ο Ελληνοαμερικανός κατηγορούμενος, σύμφωνα με το FBI, φέρεται να ήταν διαχειριστής του συγκεκριμένου καναλιού, ενώ η οργάνωση 764 χαρακτηρίζεται από τις Αμερικανικές αρχές ως διαδικτυακή σέχτα παιδόφιλων και σαδιστών. Τα μέλη του 764 χρησιμοποιούσαν το υλικό των θυμάτων για να τα εξαναγκάσουν να παράσχουν πιο ακραίο περιεχόμενο, όπως εικόνες των θυμάτων με χαραγμένα τα ονόματα των μελών του 764 στο σώμα τους, να αυτοπυρπολούνται, να κακοποιούν τα κατοικίδια ή τα αδέλφια τους, ακόμη και να αυτοκτονούν.
Πήγαινε στο και αναζήτησε μια κοινότητα που αυτοτραυματίζονται. Μίλα με ένα κορίτσι σαν να είστε φίλοι και μετά αποπλάνησέ την με το πόσο σου αρέσει ο τρόπος που κόβεται.
Η σέχτα στοχεύει συστηματικά ανήλικα κορίτσια. Οι αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας με πλοκάμια σε περισσότερες από 55 χώρες.
Μήνυμα ενότητας και σύμνοια στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από την Έδεσα, όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις εορτασμού για την απελευθέρωση της πόλης και την ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Έδεσα, Ευρυδίκη, 113 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό, μετά από 500 χρόνια και πλέον Οθωμανικής δουλείας, και σήμερα παρέστησε στις εορταστικές εκδηλώσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, λόγω ότι πρέπει να τιμήσουμε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, να τους βγάλουμε, να τιμήσουμε την προσφορά τους για να γίνει ελεύθερη η χώρα μας, ενώ έκανε επίσης μία ότι η πολιτική σύμπνοια και η εθνική ενότητα είναι τα δύο ισχυρά όπλα των Ελλήνων που κάθε φορά κατάφεραν να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις, αναφερόμενος στον απελευθερωτικό αγώνα που είχαμε στις αρχές του περασμένου αιώνα, στον πρώτο Βαλκανικό και στο Μακεδονικό αγώνα. Επίσης έκανε λόγο ότι τιμούμε όλους αυτούς που πρόσφεραν στην πατρίδα και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε το έργο τους. Ευρυδίκη.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Αποτείουμε φόρο τιμής στους Μακεδονομάχους, στον οπλαρχηγό της Έδεσας Ιωάννη Τσίτσο και στους συντρόφους του, αλλά και στον Παύλο Μελά και στους συναγωνιστές του. Τιμούμε τους μαχητές του 1912, τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς που απελευθέρωσαν την Έδεσα, που απελευθέρωσαν τη Μακεδονία. Τιμούμε τους πολίτες της Έδεσας που διατήρησαν την ελληνική ταυτότητα σε καιρούς ζωφερούς, και δεσμευόμαστε ως σύγχρονοι Έλληνες να φανούμε αντάξει της παρακαταθήκης τους. Και μία τελευταία παρατήρηση. Όλες αυτές οι επιτυχίες στον πρώτο και στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, όλες αυτές οι απελευθερώσεις πόλεων στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στα νησιά, ήταν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και της πολιτικής σύμπνοιας και της εθνικής ενότητος που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Δύο πανίσχυρα όπλα του ελληνισμού, δύο πανίσχυρα όπλα της Ελλάδος μας, η σύμπνοια και η ενότητα στα μεγάλα, που όταν αυτά τα όπλα υπάρχουν, η πατρίδα μας είναι ακαταμάχητη.
Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Την ταυτοποίηση της ορού του Ισραηλινού ομήρου, η οποία παραδόθηκε τη νύχτα της Παρασκευής από τη Χαμάς, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μενιαμίν Νετανιάχου. Κανένας συμβιβασμός μέχρι να επιστραφεί και ο τελευταίος όμερος, λέει το Ισραήλ. Στη Μέση Ανατολή θα ταξιδέψει ο Βίτκοφ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Ο Τραμπ ζητά ελαστικότητα από το Ισραήλ υπό την πίεση της Χαμάς. Αγκάθι, οι ισορροί που αγνοούνται, περιορισμένη η ανθρωπιστική βοήθεια. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι κοντά μου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
Η παράδοση του ομήρου Ευρυδίκη πραγματοποιήθηκε από τη Χαμάς μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας παρέλαβαν το φέρετρο εντός της Γάζας και το μετέφεραν στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ, όπου έγινε και η ταυτοποίηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση λοιπόν του Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, πρόκειται για τον 75χρονο Ελιάχου Μάργαλιτ, ο οποίος είχε σκοτωθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Και η σωρός του είχε απαχθεί βέβαια από τη Χαμάς. Την ίδια μέρα είχε απαχθεί μάλιστα και η κόρη του, η οποία είχε αφαιθεί ελεύθερη στην εκεχηρία του το Νοέμβρη του 23. Σύμφωνα με τους Times of Israel, 18 ακόμη ευρυδίκοι σωροί παραμένουν στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, αμφιβολίες υπάρχουν βέβαια για τη βιωσιμότητα της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα.
Πώς μπορεί να πάει αυτό μετά όλη αυτή τη δυναμική παρουσία που παρακολουθούσαμε με την πρώτη φάση της συμφωνίας και την παράδοση των ομήρων, όταν αντιλαμβανόμαστε και όπως υποστηρίζουν και τα μέλη της Χαμάς, mm-hmm. ότι πολλές από τις ορούς είναι μέσα στα ερείπια. Είναι μέσα σε ερείπια δηλαδή.
Είναι μέσα σε ερείπια.
Επομένως.
Είναι δύσκολο. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι υπάρχουν απειλές που εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της οργάνωσης με αφορμή τις εκτελέσεις αντίπαλων φατριών που θεωρήθηκαν ότι συνεργάστηκαν με το Ισραήλ. Mm-hmm. Τώρα, στην προσπάθεια να εντοπιστούν αυτοί οι σωροί, αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 80 μέλη της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών, mm-hmm. που πραγματικά περιμένουν το πράσινο φως από το Ισραήλ για να μπορέσουν να μπουν στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, από την πλευρά τώρα της Χαμάς, ο Μοχάμεντ Ναζάλ, μέλος του πολιτικού γραφείου, δήλωσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός διάρκειας έως και 5 ετών, προκειμένου έτσι να ανοικοδομηθεί η κατεστραμμένη Γάζα, με εγγυήσεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, ανάλογα με το αν θα δοθούν στους Παλαιστινίους ορίζοντες και ελπίδα για την ίδρυση ενός κράτους. Μάλιστα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters από την Ντόχα, εκεί όπου διαμένουν οι πολιτικοί ηγέτες της Χαμάς, υπερασπίστηκε την καταστολή της οργάνωσης στη Γάζα, όπου πραγματοποιήθηκαν δημόσιες εκτελέσεις. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του πολέμου λαμβάνονται πάντα έκτακτα μέτρα, αλλά όσοι εκτελέστηκαν ήταν εγκληματίες ένοχοι για δολοφονίες. Απαντώντας στο Reuters σχετικά με αυτές τις δηλώσεις του Ναζάλ, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι προσιλωμένο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και συνεχίζει μάλιστα να τηρεί και να εκπληρώνει τη δική του πλευρά του σχεδίου. Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους στο στάδιο 1. Δεν το έχει κάνει. Η Χαμάς γνωρίζει που βρίσκονται τα πτώματα των ομήρων μας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί όπως ορίζει η συμφωνία, χωρίς όμως εξαιρέσεις. Και δεν το έχει κάνει. Η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί με το σχέδιο 20 σημείων. Ο χρόνος τους τελειώνει, ήταν η δήλωσή του προς το Reuters.
Πιέσεις λοιπόν από παντού.
Από
τώρα,
παντού.
Αθώος, να περάσουμε σε άλλο θέμα, δήλωσε ο πρώην σύμβουλος του κ. Τραμπ, που κατηγορείται για διαμοιρασμό και παρακράτηση εγγράφων σχετικών με την άμυνα των ΗΠΑ, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Κατερίνα.
Ναι, αντιμέτωπος με βαριά ποινή φυλάκιση και 18 κατηγορίες βρίσκεται ο 76χρονος Τζον Μπόλτον, ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε ένας από τους πραγματικά πιο σφοδρούς επικριτές mm-hmm. του. Τον Ιούνιο του 20 ο Μπόλτον Ευρυδίκη εξέδωσε ένα βιβλίο για τους 17 μήνες που πέρασε στο Λευκό Οίκο ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του. Στις σελίδες λοιπόν του βιβλίου χαρακτήριζε ακατάλληλο για πρόεδρο τον Ρεπουμπλικάνο Μεγιστάνο. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας λοιπόν ο Τραμπ επανέλαβε πάρα πολλές φορές ότι σκοπεύει όταν αναλάβει και πάλι την εξουσία να εκδικηθεί όσους θεωρεί προσωπικούς τους εχθρούς. Προσωπικός του εχθρός είναι και ο συγκεκριμένος. Επιβαρυντικό στοιχείο για το συγκεκριμένο αποτελεί το γεγονός ότι τον Ιούλιο του 2021 ένας εκπρόσωπος του Μπόλτον ενημέρωσε το FBI ότι έγινε πειρατεία στους λογαριασμούς που χρησιμοποιούσε για ανταλλαγή μηνυμάτων από έναν χάκερ, ο οποίος κατά αυτόν συνδεόταν με το Ιράν. Χώρα δηλαδή έναντι της οποίας ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας τηρούσε σκληρή γραμμή. Οι εισαγγελείς λοιπόν επισημαίνουν όμως ότι ουδέποτε ενημέρωσε ότι στο λογαριασμό αυτό μοιραζόταν πληροφορίες, ακόμη και απόρριτες, που αφορούσαν φυσικά την εθνική άμυνα.
Λοιπόν, και να περάσουμε στον πρίγκιπα
Άντριου. Στον πρίγκιπα.
Μπορούμε να τον λέμε ακόμα πρίγκιπα Άντριου, γιατί αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμα του Δούκα λόγω του σκανδάλου Τζέφρι Έπστιν και των αποκαλύψεων που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Ο Άντριου έλαβε την απόφαση στη στενή συνεννόηση τόσο με τον βασιλιά όσο και με τον πρίγκιπα της Ουαλίας.
Ναι.
Κρατάει τον τίτλο και δεν έχει τα προνόμια.
Ναι.
Τι ακριβώς.
Καταρχάς να πούμε ότι ο μόνιμος πονοκέφαλος για τον βασιλιά Κάρολο ήταν ο πιο μικρός, ο μικρότερος αδερφός, λόγω της εμπλοκής του ονόματός σε μια σειρά από σκάνδαλα, καθώς παρά το γεγονός ότι αποποιήθηκε τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, διατηρεί τον τίτλο του πρίγκιπα και το δικαίωμα να διαμένει σε κτίριο που ανήκει στο στέμα. Τώρα, ο Άντριου ανακοίνωσε πως δεν θα χρησιμοποιεί τους βασιλικούς τίτλους. Στη σκιά και των αποκαλύψεων για εμπλοκή στο σκάνδαλο του Επστάιν, του Αμερικανού χρηματιστή που καταδικάστηκε ως γνωστό για σεξουαλικά εγκλήματα, αλλά και για τις σχέσεις του με άτομο φερόμενο ως Κινέζο κατάσκοπο. Ο Άντριου λοιπόν δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του Δούκα του Γιόρκ, δεν θα συμμετέχει στις επίσημες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας. Σε ανακοίνωση του μάλιστα επισημαίνει ότι έλαβε την απόφαση αυτή, όπως ανέφερες, σε συνεννόηση με τον Κάρολο, αρνούμενος ξανά όμως τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Επειδή λοιπόν δεν θα είναι πλέον βασιλικός υπότης του τάγματος της Περικνημίδας, αυτό σημαίνει ότι ο Άντριου δεν θα μπορεί να παραστεί στην παραδοσιακή τελετή του τάγματος στο κάστρο του Windsor κάθε Ιούνιο. Επίσης, τον Άντριου έχει ήδη απαγορευτεί να συμμετάσχει στην πομπή, αλλά συνέχισε να δίνει το παρόν στην τελετή και κλεισμένο των θυρών.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην δυναμική που έχει αναπτυχθεί περί των ειρηνευτικών συνομιλιών και να πάμε στην Ντόχα. Εκεί έχουμε συνομιλίες τέτοιες μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στις διασυνοριακές συγκρούσεις που έχουν στοιχεί στη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, Κατερίνα.
Πολύ σωστά. Υψηλόβαθμη λοιπόν αντιπροσωπή από το Αφγανιστάν υπό τον Υπουργό Άμυνας των Ταλιμπάν, Μουλά Μοχάμαντ Γιακούπ, αναχώρησε για την Ντόχα. Ύστερα από ρήξη της εκεχηρίας τους, αξιωματούχοι και των δύο χωρών μεταβαίνουν σήμερα στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις με μια ελπίδα να δοθεί επιτέλους τέλος στις διασυνοριακές συγκρούσεις που πραγματικά, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στήξαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Σήμερα το πρωί, δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι αποστέλουν αντιπροσωπείες τους για συνομιλίες. Το Πακιστάν θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Άμυνας και ο Επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών, σύμφωνα πάντα με την κρατική τηλεόραση. Τώρα, από αφγανικής πλευράς, όπως ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο των αρχών των Ταλιμπάν, καθοδόν βρίσκεται και ο Υπουργός Άμυνας, Μοχάμεντ Γιακούμπ.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα θέματα που μας παρουσίασες. Εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στην ακίνητη περιουσία όλων των Ελλήνων προετοιμάζει η ΑΔΕ. Στόχος να εντοπιστούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής αλλά και ακίνητα που έχουν δηλωθεί ψευδώς ως κλειστά. Για την διενέργεια των ελέγχων θα αξιοποιηθούν και τα στοιχεία του ΔΔΕ για την κατανάλωση ρεύματος. Στο ρεπορτάζ του Άκια Θανασόπουλου θα ακούσουμε τον Όμηρο Τσάπελο, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τον Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πομιδά και τον Αγαμέμνα Σταυρόπουλο, φοροτεχνικό.
Χαρτογράφηση όλων των ακινήτων σχεδιάζει για την επόμενη χρονιά το οικονομικό επιτελείο με στόχο να αποτυπωθούν ψηφιακά όλα τους τα χαρακτηριστικά και να εντοπιστούν δήθεν κλειστά ακίνητα. Στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα διασταυρωθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΑΔΕ, το κτηματολόγιο και τον ΔΔΕ.
Άπαξ και διασυνδέσουμε λοιπόν αυτά τα τρία μητρώα, θα αποκαλυφθούν κρυμμένα ενοίκια, θα αποκαλυφθούν ενδεχομένως παράνομες επιχειρήσεις που λειτουργούν και εκεί θα έρθει στη συνέχεια και η φορολόγηση των συγκεκριμένων λοιπόν πηγών.
Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν αυτόματα και εφόσον χρειάζεται να κάνουν διορθώσεις για τη θέση, την επιφάνεια, τον όροφο, αν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, αν είναι κενό ή δωρεάν παραχωρημένο και φυσικά αν χρησιμοποιείται για κατοικία, για μίσθωση ή για επαγγελματικό χώρο.
Για να επιτύχει το μέτρο θα πρέπει η διαδικασία διορθώσεων να είναι πάρα πολύ εύκολη και σε κάθε διόρθωση που γίνεται να μην υπάρχουν ούτε πρόστιμα ούτε αναδρομικές χρεώσεις.
Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αναμένεται να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά όπλα, όπως είναι η επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις επιχειρήσεις, η ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε περισσότερους κλάδους και η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε νέους κλάδους.
Μέχρι το Πάσχα υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει, θα επεκταθεί το ψηφιακό πελατολόγιο στα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τις εκδηλώσεις, με τα events όπως λέμε, τους γάμους, τα βαφτίσια, τις μουσικές συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις.
Αν η ψηφιοποίηση δεν πλαισιωθεί από σωστή νομοθέτηση, ρεαλιστικές προθεσμίες, σαφείς κατανοητές οδηγίες και απλότητα, τότε το τίμημα που θα πληρώνουμε στη χαμένη παραγωγικότητα λόγω περιπλοκότητας επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα είναι δυσβάσταχτο.
Στη διάθεση του φοροελεγκτικού μηχανισμού θα τεθεί και η τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό δύσκολων περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Επίσης, ολοκληρώνεται εντός του 2026 η νομοθεσία για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων.
Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΥΑ πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου Πάνος Γεραμάνης και Λαϊκή Βαρδί, μια ανθολόγηση των μαρτυριών που κατέγραψε ο Πάνος Γεραμάνης στην ομώνυμη ραδιοφωνική του εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ από το 1990 ως το 2005. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που εμελήθηκε η Νάντια Σούφλη.
Λαϊκή Βάρδη. Ο Πάνος Γεραμάνης, δημοσιογράφος, συγγραφέας και ερευνητής, αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού. Η εκπομπή του δεν φιλοξένησε μόνο τους μεγάλους, αλλά έδωσε βήμα και στους ξεχασμένους βάρδους, διασώζοντας την ιστορία τους. Τα αποσπάσματα του βιβλίου προέρχονται από το αρχείο της ΕΡΤ.
Η σημερινή εκδήλωση με την έκδοση των ηχητικών αποσπασμάτων των εκπομπών του Πάνου Γεραμάνη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αναδεικνύει το ρόλο του αρχείου στη διάχυση του περιεχομένου. Το αρχείο της ΕΡΤ δεν είναι ένα στατικό αντικείμενο το οποίο υπάρχει στα υπόγεια του κτηρίου. Είναι κάτι το οποίο έχει μια δυναμική και σκοπός του είναι η κοινωνία να το γνωρίσει.
Μια εκπομπή 15 χρόνων που έβγαινε καθημερινά στον αέρα, τώρα πια τα λόγια έχουν γίνει λέξεις, οι λέξεις έχουν γίνει βιβλίο και πλέον μπορεί να έχουν πρόσβαση σε όλους όσοι αγαπούν τον πολιτισμό.
Ο Πάνος Γεραμάνης.
Το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου παρέδωσε συμβολικά στον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο η σύζυγος του Πάνου Γεραμάνη Ναυσικά.
Η ραδιοφωνική εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη «Λαϊκή Βάρδη» αποτελεί ένα αναπόσπαστο πολύτιμο μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, την οποία η ΕΡΤ μέσω του αρχείου της διαφυλάσσει, διατηρεί και αξιοποιεί, υποστηρίζοντας ενέργειες όπως η συγκεκριμένη έκδοση.
Ιστορίες και στιγμές στην πόλη, αλλά και σε μια λαϊκή ταβέρνα, ζωντανεύουν ξανά τη μνήμη εκατοντάδων λαϊκών δημιουργών που βρέθηκαν συνοδοιπόροι στη ραδιοφωνική εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη από το 1990 έως το 2005.
Η επιλογή αυτή έχει γίνει με πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ έξυπνο τρόπο. Ο Γεραμάνης έχει πάρει 45-50 συνεντεύξεις από τον Καζατζίδη. Τι άλλο να πούμε, ο Καζατζίδης με το λαϊκό τραγούδι ήταν ένα πράγμα και το ίδιο πράγμα θα έλεγε για τον Πάνο.
Έπαιρνα βόλτες με τη μηχανή, με τα ακουστικά, να ακούσω την εκπομπή και μετά ξαναγύριζα. Και το είχα βάλει πείσμα να του κάνω ένα αφιέρωμα όταν άρχισα εγώ να κάνω τις εκπομπές. Τον πίεσα, δέχτηκε και είναι. Για τα πράγματα που καμαρώνω.
Το βιβλίο Πάνος Γεραμάνης και Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από τη ζωή τους, που επιμελήθηκαν η Ναυσικά Γεραμάνη και η Μαριάννα Τζιαντζή, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.
Περισσότερα από 38 κιλά κοκαίνη εντόπισαν χθες οι αρχές σε κοντέινερ με μπανάνες στον Πειραιά, ενώ εκτιμάται ότι το προσδοκόμενο όφελος από την πώληση θα προσέγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Καλό μεσημέρα, η Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Σύμφωνα με την Ελλάδα, εντοπίστηκαν 33 αυτοσχέδια συσκευασίες περιέχουσης κοκαίνη, συνολικού μεικτού βάρους 48 κιλών και 200 γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς αποκτηθεί ενός εντός εμπορευματοκιβωτίου μεταξύ ψυχτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τυχώματος. Εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ένα πλοίο από Λατινική Αμερική τα μετακινούσε.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
Αθλητικό δελτίο.
Λοιπόν, αθλητική επικαιρότητα, κοντά μου είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Με 2-2 ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στη δεύτερη δύσκολη εβδομάδα της Ευρωλίγκας χθες ο Παναθηναϊκός, καθώς επιβλήθηκε μετά την νίκη της Βιλερμπάν, διαδέχθηκε αυτή το με 95-81 επί της ΕΦΕΣ Ανατολού στην Κωνσταντινούπολη. Ο Όσμαν με 29 και ο Γιούτσεβεν με 15 πόντους, πρώτη σκόρες για τους πράσινους, που στιγματίστηκε όμως αυτή η αναμέτρηση με το σοβαρότατο τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη, που αγωνίζεται στην ΕΦΕΣ, υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 8 μήνες. Αποχώρησε με φορεία από το γήπεδο και καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν στο πλευρό του αυτές τις δύσκολες ώρες. Επίσης ήταν για το Παναθηναϊκό τραυματίστηκε, για την ΕΦΕΣ τραυματίστηκε και ο Σμάνι, ο οποίος έβγαλε τον νόμο του μόλις το τρίτο λεπτό του αγώνα. Την ερχόμενη έκτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός, που πλέον μετρά 4 νίκες και 1 ήττα στη διοργάνωση, και είναι πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας, παίζει ξανά εκτός έδρας στην Μπολόνια με τη Βίρτους την Παρασκευή στις 9 η ώρα. Να θυμίσω, Αλόβητος έφυγε προχθές από το Βελιγράδι Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε 95-94 της Μαγκάμπη στο Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός την ερχόμενη Παρασκευή αντιμετωπίζει στο Μόναχο την Μπάγκερ στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε όμως πρωτάθλημα μπάσκετ, τρίτη αγωνιστική από την ΕΡΤ 2 και από την ΕΡΤ Sports 1. Σήμερα Σάββατο, ΑΕΚ Καρδίτσα στις 4. Στις 4 η ώρα θα γίνει και η αναμέτρηση του Ηρακλή με την Μύκονο. Το πρώτο παιχνίδι ΑΕΚ Καρδίτσα θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. ΕΡΤ Sports 1 το άλλο μάτς. Από την ΕΡΤ Sports 2 στις 7 η ώρα Μαρούσι Άρης και στις 7.30 από την ΕΡΤ 2 Προμηθέας ΠΑΟΚ. Αύριο θα έχουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανιόνιο στη 1 η ώρα από την ΕΡΤ 2 και Κολοσσός Παναθηναϊκός στις 4 επίσης από την ΕΡΤ 2. Να πάμε, αν προλαβαίνω, και στη Super League 2. Δύο ντέρμπι περιλαμβάνει το πρωτάθλημα της Super League. Αύριο θα παίξουν Άρης Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Όμως έχει και σήμερα τρία παιχνίδια, το ένα πιο ιδιαίτερο από το άλλο και πολύ σημαντικό για την 7η αγωνιστική της Super League. Στις 5 η ώρα παίζουν ΑΕΛ Ολυμπιακός, στις 7.30 Ατρόμητος Λεβαδιακός, ενώ το σημερινό πρόγραμμα θα κλείσει με την αναμέτρηση Πανετολικός Όφη που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Αύριο Κυριακή στις 4 Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, στις 5.30 Βόλος Πανσεραϊκός, στις 7.30 Άρης Παναθηναϊκός και στις 9 το ντέρμπι της, το μεγαλύτερο επίσης ντέρμπι της αγωνιστικής, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα να πάω και στον Παναθηναϊκό, καθώς φαίνεται ότι θα οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ, του Ισπανού προπονητή, στον Παναθηναϊκό. Το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών θέλει τον Ισπανό να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Αλαφούζο. Περιμένουμε όμως ακόμα κάποιες εκκρεμότητες, ενδεχομένως διαδικαστικές καταστάσεις, για να προχωρήσει αυτή η μετακίνηση του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Να κάνω και ένα θέμα, να πω μάλλον ένα θέμα, συγγνώμη, που έχει να κάνει με την ιστορία που έχει δημιουργηθεί με τον Αθηναϊκό και την Μπεσίκτας. Ο Αθηναϊκός, στην γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού, αγωνίστηκε προχθές με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, γνώρισε την ήττα 87-84, αλλά οι γείτονες δυστυχώς προχώρησαν σε μια προκλητική και απαράδεκτη εικόνα, μια κίνηση πολύ άσχημη στα κοινωνικά δίκτυα της Μπεσίκτας και φυσικά προκάλεσε και την αντίδραση της ομάδας. Στην ανάρτηση απεικονίζονται δύο αθλήτριες του Αθηναϊκού ως σερβιτόρες, παρακαλώ, στις αθλήτριες της Μπεσίκτας, να τις σερβίρουν δηλαδή, και ο Αθηναϊκός ζήτησε φυσικά να αποσυρθεί αυτή η ανάρτηση, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεχτό. Ακολούθησε και δεύτερη επισήμανση, δεν υποχώρησαν οι της Μπεσίκτας και έχει προχωρήσει σε καταγγελία ο Αθηναϊκός προς τη ΦΥΜΠΑ.
Λοιπόν, πραγματικά πλούσια η αθλητική επικαιρότητα.
Και έχουμε και ακόμη περισσότερα και θα πούμε και μετά, αλλά και στη βραδινή εκπομπή που θα έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο εδώ πέρα.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Πιτρόπου.
Ο καιρός.
Νέο κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται από αύριο το πρωί, καθώς το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα και θα φέρει πολλές βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, που έχει καλύτερη εικόνα. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά νέο χαμηλό από τα νοτιοδυτικά θα μας πλησιάσει αύριο και το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι οι πολλές και συνεχόμενες βροχές. Mm-hmm. Καταιγίδες περιμένουμε ουσιαστικά στην Πελοπόννησο κυρίως και όχι τόσο στις υπόλοιπες περιοχές. Δηλαδή κάποια ενδεχομένως έτσι πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε μόνο στην Πελοπόννησο.
Σε όλη την Πελοπόννησο ή...
Κυρίως δυτική και νότια Πελοπόννησο. Κυρίως δυτική και νότια Πελοπόννησο. Mm-hmm. Στις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα δηλαδή, μιλάμε για Θεσσαλία, Στερεά, ακόμα και στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή της χώρας, θα έχουμε αρκετές βροχές. Συνεχόμενες βροχοπτώσεις, είναι βροχή όμως που θα πέσει με τη μορφή που τη θέλουμε, ποτιστική, σαν να λένε.
Αυτό είναι καλό.
Αυτό είναι όντως καλό. Mm-hmm. Θα έχουμε τα φαινόμενα αυτά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Θα παραμείνει άστατος ο καιρός από το σύστημα αυτό. Θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα πέσει 3 με 5 βαθμούς η θερμοκρασία σε σχέση με τις σημερινές τιμές. Οπότε έτσι θα
κυλήσει αυτό το βαρομετρικό, το χαμηλό, μέχρι πότε θα το έχουμε?
Μέχρι την Τρίτη.
Μέχρι και την Τρίτη.
Μέχρι και την Τρίτη θα επηρεάζει τα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Μετά όμως, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε ένα νέο σύστημα πάλι με βροχές από τα δυτικά αυτή τη φορά, από τα βορειοδυτικά. Θα φέρει και το σύστημα αυτό κάποιες βροχές, τυπικά φθινοπορεινά πράγματα δηλαδή. Mm-hmm. Και μετά περιμένουμε βελτίωση του καιρού από την Παρασκευή, που θα ανέβει και η θερμοκρασία και θα έχουμε το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Πραγματικά δηλαδή θα έχουμε καλοκαιρία, άνοδο της θερμοκρασίας, μιλάμε για 25 βαθμούς και παραπάνω, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Και αυτό θα διαρκέσει η Παρασκευή και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Άρα λοιπόν, μέχρι το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπως μας το είπατε, έχουμε και βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο, δυτικά και νότια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ed News Radio 105,8 στις 2, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γενοπούλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χαντζιού, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο Ed News Radio 105,8. Ακολουθούν Ανάση Μέλη και Μαρία Λάγιου. Καλό σας απόγευμα. Thank you.